għadu għattaj bajna ġezmin Saliban salmilkom u l-għafum għal-din ħar-edizzjoni tal-programm Foreign Debt tal-din essenzjela fuq Campus FM. Il-programm Foreign Debt li fih tul dawn l-aħħar xhur tajnilkom informazzjoni, provajna nanalizzaw u nħarsu fid-dettall lejn dak illi kien għaddej fix-xena internazzjonali li tagħmel sibtuh interessanti. Ringrazzjaw hekk illum lill-ukoll co-producer tal-programm Stanley Mifsud li llum però ma jistax ikun magħna. U nittama kifet li f'tul din l-edizzjoni ta' dawn il-programm jisibtu dak l-informazzjoni li kon għadin nippreżentaw interessanti anka biex naraw l-isfond tal-aħbar. Aħbarijiet li propju f'din l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa sejrin inħarsu li x'kienu l-iktar aħbarijiet importanti illi kellna tul din l-iskeda b'mod partikolari u f'kuntest partikolari anka ta' dak li ikun għaddej anka fil-moment, għaliex ovvjament u sfortunatament numru ta' istanti ta' dak li kun qiegħed jiġi ma jkunux ġew fit-tmiemhom propju fil-perjodu li eventwalment jiġu fit-tmiemhom, iżda fil-fatt ikunu ġew fit-tmiemhom anka it-tamiet ta' ħaddieħor minħabba li il-problemi għaliex ukoll ta' min jgħid li f'numru ta' ċirkostanzi nittrattaw f'dan il-programm affarijiet li mhumiex żbieħ, għax l-aħbarijiet ħafna drabi jkunu ta' element negattiv illi però jissoktaw fl-effett u l-impatt illi jħallu. U jekk inħarsu lejn l-aħbarijiet varji illi kellna mingħajr dubju aħbar illi iffiċarjat f'numru ta' istanti kienet il-kwistjoni marbuta mal- l-Istat Iżlamiku. L-Istat Iżlamiku illi tul dan il-programm kellna xorti li naqraw u nisimgħu u anka nanalizzaw x'inhu. Kien hemm żmien fejn l-Istat Iżlamiku kien ikkonsidrat purament bħala xi formazzjoni terroristika illi twildet u hija l-werrieta tal-Al-Qaeda illi qed ikollha impatt b'mod partikolari anka fuq il-mod kif kienu qegħdin isiru ċertu x'ngħidu hekk atti terroristiċi, però iktar ma beda jevolvi żmien wieħed seta' jara illi l-Istat Iżlamiku iktar milli huwa grupp terroristiku illi qiegħed hemmhekk biex jiddistabilizza l-punent, il-mod kif beda jopera u l-mod kif kien qiegħed jespandi lilu n-nifsu, wieħed jista' jgħid li żviluppa b'mod pjuttost inkwetanti fil-kuntest ta' qegħdin naraw hawnhekk li għandek pseudo-stat, jiġifieri stat li m'għandux konfini speċifiċi skont kif huwa stabilit il-kuntest ta' stat minn liġijiet internazzjonali. Però għandek dan il-grupp illi għandu numru ta' qassi, illi għandu element ta' espansjoni u mhuwiex qiegħed hemmhekk jopera sempliċiment fuq kwistjonijiet reliġjużi jew kwistjonijiet ta' diċendenzi ġeografiċi, però hemm għan speċifiku. Fatti wieħed janalizza l-istrateġija ta' dan il-grupp, wieħed jara din l-espansjoni illi għandha għan wieħed dik li tifforma stat maġġuri. Pseudo-stat, allura nistgħu nseħulu hekk għaliex m'għandekx il-kuntest kif qed ngħidu ġeografiku, ġeopolitiku illi joħloq u jikkontribwixxi biex jiġi formulat stat, illi però huwa intenzjonat purament u direttament biex jespandi il-preżenza ta' dan il-grupp fir-reġjun tal-Vant Nofsani, eventwalment jistabbilixxi ruħu fin-nofsinhar tal-Mediterran. U anka qed joħloq ukoll kwistjonijiet interessanti f'kuntest diplomatiku fatt ta' pajjiżi illi hemm fil-Golf Qarbi. Għaliex hemmhekk stajna naraw illi r-reazzjoni pereżempju tal-Qatar u tal-Arabja Sawdija minnaħa l-oħra kien qiegħed joħloq kwistjoni ta' mod ta' kif qed iħares lejn mod differenti lejn il- azzjonijiet li setgħu jittieħdu f'dan il-kuntest kellek itwaqqif pereżempju wkoll ta' armata illi taqgħet l-isforzi militari ta' numru ta' pajjiżi Musulmani. Ġifieri kellek ir-reazzjoni tal-Ġordan wara illi kellek il-qtil brutali ta' għat-tanis. Per eżempju, il-qtil brutali li tikon kien hemm fil-kuntest tal-ISIS u l-mod kif kien tiġi implementati għat ta' qtil kellek element ta' tqassim ta' materjal anka permezz tas-social media u l-internet illi permezz tagħha kienet qiegħda twassal biex ikun hemm dawn il-mod ta' terrur li beżza u li joħloq sim. Għaliex semmejna l-Ġordan u bdejna minn dan il-punt, kellna l-Ġappun, kellna l-aspetti ta' l-insara. Ġifieri, insomma kellekx rispett jew determinazzjoni ta' attwalment min u għal xiex qed isiru dawn ir-reati kellek l-Amerikani. Kellek kellek Ingliżi, ġifieri kellek situazzjoni fejn m'hemmx speċifikatament kriterju għaliex huma jagħmlu dawn l-atti violenti u kodardi. Kellek imbagħad aspett ieħor partikolari ta' l-Istat Iżlamiku li beda jiżviluppa matul l-operazzjonijiet illi kienu qegħdin jagħmlu. Illi wkoll da' stant ieħor inkwetanti u dan huwa aspett relatat ma' il-penetrazzjoni fatt ta' pajjiżi mifnin b'konflitt. U jekk qed janalizza l-mod kif evolva l-Istat Iżlamiku qed jara illi dan il-vakum illi joħloq il-konflitt u in-nuqqas ta' governabilità. Dan il-mod kif eventualment ikollok il-problemi f'dawn il-reġuni varji u eventualment kif dawn il-reġuni varji jirrispondu għal din l-infiltrazzjoni jew in-nuqqas ta' azzjoni għal din it-tip ta' infiltrazzjoni li kienet ikun hemm u il-mod kif bdiet tinfirex. Allura dawn iż-żewġ aspetti kienu qed iwasslu biex ikun hemm art fertili fejn dan il-fenomenu jespandi. Apparti minn hekk wieħed irid jikkummenta wkoll fuq ir-rwol tal-dinja internazzjonali f'mod politiku, mod diplomatiku, illi minħabba il-konflitti fil-konflitti, jiġifieri pereżempju jekk inħarsu lejn is-Sirja, għandek sitwazzjoni hemmhekk prekarja, l-użu ta' armi kimiċi, il-problema ta' Bashar, eċetera, eċetera, mbagħad għandek is-sitwazzjoni fejn dan il-vakum partikolari qiegħed iwassal biex kien hemm l-infiltrazzjoni tal-ISIS, mbagħad kellek allura il punent proverbialment, illi jisu kien ma kellux dik l-enerġija, ma kellux dak l-impetu, ma kellux dik is-saħħa, ma kellux dik ir-rieda illi jagħmel interventi biex jikkontrolla l-Istat Iżlamiku. Ta' minn jgħid illi matul ix-xhur l-Istat Iżlamiku sofra setbacks, kellu telfiet, l-Istat Iżlamiku kellu wkoll sitwazzjonijiet fejn tilef ċertu territorji, però mbagħad propju din il-ġimgħa kellna l-aħbar propju f'tal-aħħar ġranet illi l-Istat Iżlamiku ħataf il-belt ta' Ramadi u Palmira. U wara illi kellek perjodu fejn jista' ma smajniex wisq fuq x'kien qed jiġri mill-Istat Iżlamiku, dan il-fatt innifsu jista' b'xi mod iwassal għal sitwazzjoni fejn ikollok reazzjoni ta' issa l-komunità internazzjonali għaliex għandek numru ta' aspetti illi qegħdin jintlagħtu. Għal darb'oħra, però, wkoll fuq l-aġenda għandek il-wirt kulturali dinji illi wkoll qiegħed issa jiġi medded propju minn din is-sitwazzjoni ta' l-Istat Iżlamiku. Ma jonqos li ovvjament apparti dan kollu għandek l-atroċitajiet, għandek numru ta' miżuri u ovvjament il-mod kif din l-istorja tevolvi żgur illi wieħed irid jara x'impatt ser ikollha fuq il-qasam internazzjonali. Matul dawn l-aħħar xhur kellna wkoll numru ta' aħbarijiet relatati ma' proċessi elettorali. Proċessi elettorali fatt ta' pajjiżi b'mod partikolari ħanifukaw fuq l-Ewropa għaliex kellek żewġ elezzjonijiet fl-opinjoni tiegħi illi b'xi mod kellhom impatt fuq il-pajjiż innifsu fejn saru. Però ser ikollhom impatt żgur l-istoriċi għat jikkomentaw dwarhom, janalizzawhom f'dan il-kuntest dwar dak li kien qiegħed u ser ikun qiegħed jiġri fuq livell ta' l-għaqda Ewropea. Kellna l-elezzjonijiet l-ewnet fil-Greċja. L-elezzjonijiet Griegi kienu mistennija għalkemm mhux pjanati f'sens ma kienx fit-tmiem ta' xi terminu elettorali, però minħabba l-kwistjonijiet ekonomiċi u finanzjarji tal-Greċja kellek din ir-realtà ta' sejħa għal l-elettorat biex jagħmel l-għażla tiegħu u fil-kuntest ta' ħaddin l-elezzjoni waslet biex kien hemm rebħa minn partit li huwa fuq il-Lemin illi huwa Lemin Radikali u li tela bajta speċifika dik li jġib fit-tmiema l-austerità. Fil-fatt l-elezzjonijiet ġewwa l-Greċja raw ir-rebħa ta' Alexis Tsipras illi tela fuq narrattiva pjuttost aggressiva illi l-Greċja m'għandix tinġib arkub tiegħha mill-poteri Ewropej u tal-Fond Monetarju Internazzjonali minħabba il-problemi ekonomiċi u finanzjari illi kellu dan il-pajjiż. Ovvjament, dan ir-riżultat kien sinifikanti għaliex miegħu kien hemm marbutin numru ta' wedi. Fuq kollox, kif għedna, illi kun hemm jerġa' jħarsu lura lejn is-sitwazzjoni ta' djun, kif se jitħallsu djun, u saħansitra kien hemm momenti fejn kien qed titpoġġa fuq il-mejta ta' diskussjonijiet jekk għandhomx jitħallsu lura id-djun tal-Greċja. Jekk imorru però oltre minn dan il-punt u minn dan l-argument, il-kwistjoni tal-elezzjoni Griega kienet ukoll marbuta ma' aspett partikolari, ċoħe l-impatt tal-miżuri ta' austerità fuq il-poplu Grieg. U is-sinifikat ta' din l-elezzjoni kien qiegħed imbagħad jiġi estrapolat ukoll fuq qatt ta' pajjiżi oħra li għandhom sitwazzjoni mhux daqstant imwera, però mhux daqstant imbeda minn dik illi kienet għaddejja propju il-Greċja. U allura fiċ-ċirkostanzi wieħed rid jara kif ser tiġi trattata il-kustjoni ta' l-elezzjonijiet fil-Greċja u r-riżultat tagħhom, għaliex il-riżultat innifsu seta' kien il-bidu ta' mewġa ta' saħħa ta' partiti illi huma kontra il-miżuri ta' l-austerità u li magħhom mbagħad intrikep is-sentiment anti-Ewropew. Jekk ma naħa l-oħra però wieħed iħares lejn il-mod kif evolviet is-sitwazzjoni, wieħed jara illi bejn dak li ġim wieħed dak li fil-fatt qed jiġi imwetta u dak li seta' jiġi imwetta, hemm ftit ta' baħar x'jaqsam. Il-kwistjoni hija kollha marbuta però issa ma' il-mod kif il-Greċja ser tara li ssolvi il-problemi tagħha. U din kienet ir-realtà. Forse kwet ħares lejn il-mod kif evolvew il-ċirkostanzi u r-realtajiet, u qed isib illi għandek sitwazzjoni fejn il-Greċja ġiet marbuta illi tippreżenta hi il-mod kif ser toħroġ mill-problema finanzjarja, però bl-istess mod titħallas id-djum tagħha u titħallas l-aspetti kollobbligi kollha illi għandha. Żvilupp interessanti li kellna din il-ġimgħa kien illi messa għandek il-pressjoni minnha tal-IMF, il-Greċja ddeċidiet illi biex ikollha il-flus li għandha bżonn biex tħallas il-pagi u l-obbligi l-oħra soċjali li għandha mal-poplu Grieg ser tipposponi il-ħlas tagħha lil Fond Monetarju Internazzjonali. L-elezzjoni Griega tat dan il-sentiment u din l-analiżi f'kuntest ta' isma' fl-aħħar mill-aħħar l-obbligi li għandek mal-komunità internazzjonali trid tonorhom u b'xi mod dajfet fl-opinjoni tiegħi il-moviment populista u anti-Ewropejista li seta' kien hemm fatt ta' pajjiżi oħrajn fejn seta' ħareġ fosthom kellek Spanja u anka sa ċertu punt l-Italja. Elezzjoni oħra li kellna propju riċentement, u li tkellimna fid-dettall dwar u ħansemmija fuq, hija l-elezzjoni ta' Renju Unit. Renju Unit li l-impatt ta' din l-elezzjoni ser ikollu wieħed għati li tjanalizzah kemm fuq il-kuntest ta' Renju Unit minħabba li għandek vot b'saħħtu għall-Iskozja u anka il-vot ta' Renju Unit fil-kuntest tal-sħubija tagħha fl-Unjoni Ewropea. L-iskubija tal-Renju Unit fl-Unjoni Ewropea illum huwa suġġett illi ser jibda probabilment jifforma in-narrattiva tal-Renju Unit għax-xhur u snin il-ġejjin sal-2016 meta oppjanat li jsir ir-referendum ġewwa l-Ingilterra għasla bejn 2016 l-2017, pero jider il-probabilità tkun kollha l-2016, pero is-sitwazzjoni f'din il-kwistjoni tal-elezzjoni tal-Ingilterra wkoll se tiddetermina il-futur ta' qatt ta' partiti, kellek is-sentiment anti-Ewropejista li falla, fl-opinjoni tiegħi sa ċertu punt u populista pjuttost radikali minnaħa ta' Farage, u l-UKIP kellek id-disfatta kbira tal-Partit Laburista Ingliż għal numru ta' raġunijiet. U kellek ukoll prattikament iż-integrazzjoni tal-Partit Liberali li kien f'koalizzjoni ma' Cameron. Cameron li saħħaħ il-pożizzjoni tiegħu b'mod elettorali, però hemm analisti li jikkummentaw li jisma' il-pożizzjoni ta' Cameron issa bħala il-Prim Ministru tal-Ingilterra tal-Renju Unit. U f'dawn il-ħames snin ser tkun ukoll undermined, se tkun analizzata fil-futur u anka l-impatt tagħha dwar il-mod kif ser jitratta dawn l-issues partikolari dwar pereżempju l-Ewropa u għad diġà qal li jridu jkun hemm rinegozjati biex jippreżenta pakkett ġdid biex nuża t-terminu li jintuża anka qabel il-referendum għas-subjeta Malta fl-Unjoni Ewropea. Ma l-Ingilterra u ma l-Unjoni Ewropea fosthom dwar il-benefiċċji soċjali illi nies Ewropej illi jaħdmu u jgħixu fl-Ingilterra ser ikunu jistgħu jibbenefikaw minnhom. Il-aħbarijiet internazzjonali ma naqsux sfortunatament traġedji, traġedji umani, ħabba raġunijiet varji. Ma nistgħux ma nagħmlux referenza però għal tliet aħbarijiet illi kienu traġiċi fl-opinjoni tiegħi, mingħajr dubju kien hemm oħrajn, però naħseb l-iktar tliet aħbarijiet traġiċi illi kellna fix-xena internazzjonali kienu l-ewwel nett iż-żewġ terremoti illi laqtu n-Nepal illi kellhom magħhom ammont kbir ta' vittmi u l-ftit hemm wieħed jista' jikkummenta f'kuntest ta' relazzjonijiet internazzjonali, politika internazzjonali, diplomazija, etc. etc. Qegħdin nitkellmu hawnhekk dwar ir-realtà ta' sitwazzjoni li xi kultant hija diffiċli biex tifhem, però issa sta' komunità internazzjonali wkoll għal nies ta' dan il-pajjiż biex jerġa' jipprova jsib saqajħ wara dan it-terremot. L-sfortuna hija però illi f'temp ta' ftit ġimgħat wara li kien hemm l-ewwel terremot il-pajjiż intlaqat minn terremot tal-istess magnitudni ġewwa dan il-pajjiż. Traġedja oħra illi kellha wkoll l-ebda relazzjoni ta' politika internazzjonali illi però għandha aspett importanti li wieħed irid jikkonsidra minħabba li poġġiet ċertu lenti fuq aspetti differenti tal-ħajja kienet it-traġedja tal-Airbus tal-Germanwings illi minn l-investigazzjonijiet u minn mod kif qed jevolvu l-investigazzjonijiet ilar li twaqa mill-co-pilot ta' dan l-aeroplan fl-Alpi u traġedja illi fissret ukoll il-mewt ta' mijiet, ta' għaxiren ta' nies, innoċenti, u li ovvjament kella impatt anka fuq il-mod kif jiġu operati l-avjazzjoni anka fil-kuntest ta' ċertu regolamentazzjoni dwar dak liġi fil-cabin tal-aeroplan. Però naħseb l-iktar traġedja illi għandha mbagħad rwol politiku diplomatiku rajna l-effetti tagħha proprju f'dawn l-aħħar ġranet kienet it-traġedja tal-immigrazzjoni illi kellna fil-Mediterran, traġedja illi qatt ta' traġedji, traġedja fija nifisha hija ddira traġedja, però kellek qatt ta' traġedji oħrajn li formaw mbagħad traġedja b'mod iktar wiesa' illi rat il-mewt ta' madwar fuq minn 1500 persuna. Il-kustjoni tal-immigrazzjoni tista' tiġi maqsuma f'żewġ aspetti, ha il-problema per se illi hemm fatta pajjiż li qed wassal biex ikollok din l-immigrazzjoni, illi però mbagħad magħha tintrabat ċertu biża' من هبقات تاع راجونيات دوار البنتراسيوني تاع تيرورستي بيرو اوفيامنت هو تيريتو هارس لين دان لاسبيت بارتيكولاري باللي كنا من السالفاغواردي نيسيساري متى كنا من البروسيس بيرو ات نيت كان واو دوار عندك اموند كبير اموند كبير تاع ناس الذين يهربوا من ستات تاع غوارا و اموند كبير تاع ناس اللي دنفيتشو فوتورا هيار من بايزون بيرو مبات عندك الكوستيوني تاع ترافيكو ليغالي تاع ناس الترافيك الليغالي تاع الناس اللي هو ريزولتات تاع ناس بلا روح ناس بلا سكروبلي اللي قاعدين يبروفاو يعملوا الفلوس بروبيو من التامة تاع حتيهور الموت كيف ايفولفيت السيتواسيوني في داون الاخر جرانت كينت سيتواسيوني بورامنت ادميراتا باش تيجي ديترميناتا سيتواسيوني وبيانتازيوني اللي الاول نت يجي كونترولات او eliminat كمو possibly الترافيكو تاع الناس permezz ta' misuri konkreti li anka ġew imħabbra fil-politika Ewropea dwar il-migrazzjoni, però wkoll għandek il-kwistjoni tal-appoġġ u l-għajnuna li trid tingħata lil min għandu bżonna f'kuntest ta' fiduċja l-sitwazzjoni ekonomika fatta pajjiżi fejn m'hemmx problemi fejn hemm il-problemi, però mbagħad allura l-għajnuna lil min ma jagħżel li ifittex refuġju minħabba l-gwerer. Jew refuġu minħabba l-problemi li hemm fil-pajjiż ġewwa l-Unjoni Ewropea. Bħalissa mid-diskussjoni ta' dejjin dwar il-kwoti f'dan is-sens. Ovvjament il-kwistjoni tal-migrazzjoni għandha qatt ta' aspetti u faċċati, però naħseb it-traġedja fiha nifisha li kellna tefa' id-dawl u fl-opinjoni tiegħi azzjoni pjuttost differenti milli kellna sissa fil-passat. Anka fuq livell internazzjonali dwar dawn il-realtajiet. L-aħħar aħbar biex ngħidu hekk li rridu nanalizzaw u nitkellmu dwar anka f'kuntest aktar wiesa' hija l-kwistjoni illi ma hemmx jidher żblokka għalkemm forsi naħsbu li għax ma tantx nisimgħu dwar ir-realtà m'għadix li kienet, hija l-kwistjoni tal-rwol Russu fil-dinja, rwol Russu però fil-kuntest ta' dak li kien qiegħed jiġri fil-Ukraina. L-Ukraina għal numru ta' raġunijiet nisimgħu ftit dwara u dwar dak li għaddej, aħna li ngħixu fuq din naħa tal-globu, jista' ngħixu fuq il-bogħod, però r-realtà li jekk inti mbagħad tħares lejn aspetti differenti tal-politika internazzjonali fatta pajjiżi oħrajn fosthom pereżempju l-Ġermanja, eċetera, kien hemm din il-kwistjoni li pereżempju l-issju tal-Ukraina dajfet jew inkella iktar mill-li dajfet u qed jista' jgħid li ittardjat azzjoni konkreta fil-kuntest ta' dak li kien qed jiġri fil-Libja li wkoll baqgħaddej b'mod inkwetanti, però hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq sitwazzjoni dik tal-istat tar-Russja, l-invażjoni li kien hemm fil-Ukraina u l-annessjoni tal-Krimea, il-ftehim ta' paċi ta' Minsk li ra lil Ġermanja u lil Franza qed innegozja mal-Russja. Kien hemm l-assenza tal-Ingilterra, in-nuqqas ta' preżenza minnaħa tal-Istati Uniti, kellek ukoll mistoqsijiet dwar il-validità tal-realtà tal-ġnus maquda, x'inhu jiġri fin-NATO, ġifieri il-kwistjoni tal-Russja qanqlet għadd ta' mistoqsijiet. U anka tweġibiet li ma ġewx fil-kuntest ta' x'inhi il-realtà ta' dan fenomenu, stess tgħidlu fenomenu, però fenomenu anka minn punt di vista negattiv ta' Vladimir Putin illi bħala politiku għandu sens wiesa ta' li għajem jirġam il-ġit l-spirtu sovjetiku u illi elettoralment jider għal-numru ta' raġunijiet dan il-għan jgħat jintlaħa. Jina ovvjament tħares li il-mod kif ser jiġu zviluppati l-affarijiet f'dan il-pajis, pero ukoll kif ser tkompli tirrispondi il-komunità internazzjonali anka għal Putin, anka fid-dawl tal-fatta u ħettamini semmi dak li ġara pereżempju minn Tsipras li fl-eqqel tal-konfrontazzjoni u tal-negozjati ħamma l-Unjoni Ewropea kien qiegħed imur jinnamra mal-Russi. Għandek il-problema tal-Russja u il-vitos li ħadet fil-kwistjoni tas-Sirja. Għandek il-preżenza militari fil-Mediterran ta' bastimenti Russi u l-mod kif qiegħda li fakru fil-żminijiet Sovjetiċi. Għandek il-kwistjonijiet marbutin speċifikatament anka ma' territorji oħra li huma immissu mar-Russja u il-mod kif din ser taġixxi fejn preżenza ta' nies Russi jgħixu f'territorji li mhumiex Russja. Ġifieri għandek imbagħad in-NATO kieku se tkompli tespandi, ser jiġri min-NATO u jekk se ikun hemm xi tip ta' ritaljazzjoni, jew dak li tiġi minn Russja hux ritaljazzjoni għal dak li kienet qiegħda tagħmel in-NATO bl-espansjoni tagħha fuq l-adba tar-Russja. Ġifieri dawn kienu qatt ta' ingredienti li jagħmlu t-taħlita aktar imħawra biex ovvjament issa wieħed irid jara kif ser tiżvolġi din is-sitwazzjoni u anka f'kuntest ta' naħseb u jekk tippermetu li nikkonkludi b'dan il-messaġġ. F'perjodu mill-iktar turbolenti illi qiegħda tgħix id-dinja fejn m'għandekx problema f'żona imma għandek qatt ta' problemi fatt ta' żoni tal-globu tad-dinja kollha kemm hi u li allura tqanqal anka mistoqsija jekk aħniex qegħdin ngħixu f'konflitt globali minkejja li m'aħniex fi gwerra dinja. Ringrazzjakom li kontu mana għal dawn l-edizzjoni ta' dan il-programm kif qed tagħmlu sibtuhom interessanti, jiena nirringrazzjakom anke f'sens tal-attenzjoni u nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb.